Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish prokurori Jeffrey Nice thotë se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnjës sot e festojnë ditën e shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Barack Obama ka pranuar se e kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracitë perëndimore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës sot e mbajnë festën e ditës së shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Këtë vit në këtë ditë shënohet 25 vjetori deklaratës së 9 janarit të vitit 1992 për Republikën Serbe të pavarur në veri dhe lindje të Bosnjë-Hercegovinës, me të cilën praktikisht ishte shkaktuar lufta në këtë vend. Ky territor u bë rajon autonom me të njëjtin emër, pra Republika Serbe, sipas marrëveshjes paqësore së Daytonit në vitin 1995, me të cilën përfundoi lufta. Në shtator të vitit të kaluar, serbët e Bosnjës votuan me shumicë për mbajtjen e festës më 9 janar në referendumin, i cili e paçkaktuar një debat teje të ashpër ndërmjet zyrtarëve musliman të Bosnjës dhe atyre serbë të Bosnjës. Konsiderohet se një debat i tillë i ashpër nuk ishte parë prej përfundimit të luftës. Ky referendum ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila kishte konstatuar se kjo festë është ilegale, pasi paraqet diskriminim kundër jo serbëve. Franca e ka bllokuar 24.000 sulbe kibernetike kundër ushtrisë së saj gjatë vitit të kaluar, ka thënë ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Në një intervistë të publikuar dje, ai ka theksuar se kërcënimet kibernetike janë shtuar në mënyrë substanciale në Francë gjatë 3 viteve të kaluara. Sipas ministrit të mbrojtjes së Francës, zgjedhjet presidenciale në muajin prill dhe maj mund të jenë në shënjestër të sulmeve kibernetike, por zoti Drian theksoi se shërbimi i sigurisë digjitale i Francës deri tash nuk ka detektuar shenja të operacioneve që synojnë destabilizimin e zgjedhjeve në Francë. Nga një sulm me vetvrasjes kundër një pike të kontrollit në Sinaj të Egjiptit janë vrarë 5 policë, ndërsa janë plagosur së paku 10 persona. Në këtë sulm të sotëm, mesulmuesi e ka përdorë një kamion të mbeturinave të mbushur me eksploziv, me të cilin e ka goditur postë bllokun policor në qytetin El Arish. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por një organizatë ndërlidhur me grupin terrorist të Shtetit Islamik ka ndërmarrë sulme të ngjashme kundër forcave të sigurisë së Egjiptit në Sinaj dhe pjesë të tjera të këtij vendi. Mediat shtetërore të Iranit kanë raportuar se ish presidenti i Iranit, Akbar Hashemi Rafsanjani, ka vdekur dje në një spital në Teheran nga sulmi në zemër. Ai ishte 82 vjeçar. Indieri Rafsanjani konsideroi si një politikan pragmatik e konservator, i hapur ndaj përmirësimit të raporteve me perëndimin. Ai ishte presidenti i Iranit në periudhën 1989-1997, por humbi kundër Mahmud Ahmadinejadit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2005. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Ish prokurori gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Jeffrey Nice, i tha Radios Evropa e Lirë se rasti Haradinaj është më shumë politik dhe vetëm përmes një presioni ndërkombëtar mund të lirohet, që si shta të mos ndikohet paqja që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se pret që ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të lirohet shpejt. Intervistën me ish prokurorin Jeffrey Nice e ka zhvilluar Arber Vllahiu, dhe në fillim e pyeti nëse vendimet të gjykatës së Hagës janë të obligueshme për të gjitha shtetet në botë.
Not necessarily, but most countries I think.
Jo domosdoshmërisht, por shumica e shteteve mendoj unë nëse gjejnë se dikush ka qenë i gjykuar në mënyrë të drejtë dhe është liruar nga akuzat e njëjta me të cilat mund të përballet në një shtet të caktuar, do ta marrin parasysh atë lirim. Problemi këtu dhe pothuajse gjasat më të mëdha këtu janë se akuzat që Serbia do t'i paraqesë kundër Haradinajt do të jenë të ndryshme nga ato me të cilat ai është përballur në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ato mund të paraqiten ose të argumentohen se janë një lloj shtesë, por jam shumë i sigurt se Serbia do të provojë që të paraqesë gjërat e tjera ose thellësisht gjërat e tjera nga ato me të cilat është përballur ai në Hagë. Nëse kështu ndodh, atëherë do të jetë shumë e vështirë për Haradinajin që të thotë se nuk mund të gjykohet në Serbi. Pavarësisht nga të gjithë këta faktorë, unë s'kam dyshim se Kosova do të bëjë presion mbi Francën që ta lirojë atë ose mbrojtja Haradinajit do të kundërshtojë ekstradimin nëse Franca nis një proces zyrtar të ekstradimit.
France launches a formal extradition process.
Por në çfarë thanësh një gjykatë nacionale mund të rihap akuzat ndaj zotit Haradinaj?
Well, it's not going to be reopening the cases itself.
Nuk flitet për hapjen e rastit. Do të jetë, mendoj unë, një përgjigje ndaj kërkesës së Serbisë për ekstradim. Mund ta kem gabim, por unë kështu e kuptoj. Prandaj, nëse shikoni akuzat dhe nëse ato janë të njëjtat me ato që kanë çuar në lirim, unë mendoj se për ligjin francez kjo do të jetë një pengesë që ai të ekstradohet në Serbi. Kam bas edhe shumë arsye të tjera sepse një proces i ekstradimit bazuar në ligj mund të bllokohet nga Haradinaj dhe mbase edhe vetë Kosova në emër të tij. Jam i sigur se ka edhe shumë hapa për të kaluar, por unë supozoj dhe nuk mund të jem shumë i sigur për te i kësajs se bashkësia ndërkombëtare do të bëj presion të madh mbi Francën në njërën ose mënyrën tjetër që t'ja mundësoj Haradinaj të lirohet. Nëse ai nuk lirohet dhe nëse ai vazhdon të mbahet në paraburgim në pritje të procedurave të ekstradimit në Serbi dhe mbase edhe më keq nëse ai ekstradohet në Serbi për të përballur me gjykim atje, efekti në çfarë do paraqitje që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikohet rrënjësisht. Dhe këtë e di secili.
Peace exists between Serbia and Kosovo will be gravely affected and everybody knows that.
Pra ju thoni se kjo është tani çështje politike?
I would have thought so. I mean, many extradition cases have political angles to them.
Do ta cilësoja si të tillë, shumë rastet e ekstradimit kanë kënde politike në vetvete. Unë personalisht në këtë moment, pa e par akuzat që Serbia do t'i paraqes kundër ti, mund të jenë akuza për vitet e 90-ta, do të isha shumë i befasuar nëse Haradinaj nuk lirohet nga Franca shumë shpejt.
I would be pretty surprised if Haradinaj isn't released from France fairly soon.
Tekstin e plotë të intervistës me ish prokurorin Jeffrey Nice mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ndryshimi i kushtetutës së Maqedonisë do të jetë i domosdoshëm për realizimin eventual të deklaratës së partive politike shqiptare. Ekspertët juridikë thonë se me ngritjen e statusit të shqiptarëve në shtet formues dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel të shtetit, nevojitet ndryshimi i preambulës së kushtetutës aktuale. Sipas tyre, pa një marrëveshje ndërmjet partive shqiptare dhe atyre maqedonase, marrëveshja e arritur shqiptare asnjëherë nuk do të mund të realizohet. Kronike Isuf Kadriut.
Sipas së profesorit të së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, këto të drejta nuk do të mund të arrijen pa mbështetjen edhe të palës maqedonase.
Këto çështje të cilat parashikohen, çështja e statusit të shqiptarëve, shqiptarë shtet formues, zyrtare gjuha shqipe, janë çështje të cilat duhet patjetër çelje e kushtetutës. Duke marrë parasysh se shumica e cila do të sigurohet në parlament do të jetë shumica relative, është e pamundur juridikisht që të bëhet edhe rishikimi i kushtetutës.
Thot Kadriu, sipas të cilit deklarata duhet të nënshtrohet një marrëveshje të re me bllokun e partive politike maqedonase në formë të anekseve, pra veçmase për çdo pikë të saj, si dhe të ketë afate të qarta për realizimin e tyre. Deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare ende nuk është komentuar nga partitë politike maqedonase, por në detaj është transmetuar nga mediat maqedonase, të cilat e kanë shprehur habim mbi përmbajtjen e saj, para se gjithash për kërkesën për status shtetëformues dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në të gjithë vendin. Disa nga njohësit e çështjeve politike kanë thënë se me rëndësi do të ishte sikur partitë shqiptare fillimisht të jepnin kontributin e tyre për mbylljen e krizës politike, realizimin e reformave prioritare, përfshirë edhe mbështetjen e punës së prokurorisë speciale për hetimin e plotë të zyrtarëve të akuzuar për vepra të rënda penale.
Në Albanskit e Parti o Makedonia se priključat kon razvrskata so to ashto bi se opredelile za një reformska platforma.
Partitë shqiptare duhet të bashkoheshin rreth një platforme reformuese për zgjidhjen e krizës politike dhe antarësimin e shpejtë të vendit në strukturat euroatlantike. Vlerësoj se për momentin me rëndësi do të ishte që të gjitha partitë shqiptare të angazhoheshin për pjesëmarrje në një qeveri së bashku me opozitën maqedonase, e cila për momentin është e vetmja e cila angazhohet për reforma demokratike. Në të kundërtën, nuk besoj se do të ketë zgjidhje të krizës, pra vlerësoj se së pari është me rëndësi që të nisë funksionimi i shtetit ligjor, procesuimi të gjitha rasteve për zyrtarët e dyshuar për vepra penale dhe më pas së të shqyrtohen edhe aspekte tjera, thotë Pero Dimshovski, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka pranuar se kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracitë perëndimore. Këto komente u bën pas një raporti të inteligjencës amerikane, ku konkludoi se presidenti Rusis kishte urdhëruar ndërhyrje për të ndikuar në zgjedhjet amerikane në favor të Donald Trumpit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracitë, pasi agjencitë inteligjencës konkluduan se presidenti Rusis kishte urdhëruar fushat të hakerizmit, që synon të ndikim në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, mbrëmë në intervistën për jetin ABC News, zoti Obama tha se ai nuk e konsideron se kishte nënçmuar presidentin e Rusis, Vladimir Putin. Por mendoj se unë nënçmova shkallën në të cilën në këtë epokë të re informative është i mundshëm keq informacioni, pastaj sulmet kibernetike e të tjera, që të kenë ndikim në shoqëritë tona të hapura, në sistemin ton të hapur, për t'i sugjeruar diçka keq vetvetes për praktikat tona demokratike, në mënyra për të cilat mendoj se janë në përshpejtim, tha Barack Obama.
Part of the reason that I ordered this report was not simply to relitigate what happened.
Pjesa arsyes përse kam urdhëruar që ky raport nuk ishte thjesht për rigjykim të asaj që ka ndodhur gjatë disa muajve të fundit, por para se gjithash për të bërë të sigurt se kjo është diçka që ne e kuptojmë se Putin e ka bërë për një kohë të konsideruar në Evropë, fillimisht në ish shtetet satelite, ku ka shumë rusisht të foles, e pastaj në rritje edhe në demokracitë perëndimore, tha Barack Obama. Këto komente u bën pasi një raporti inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se Putin i kishte urdhëruar fushat të sulmeve kibernetike dhe manipulime në media me qëllim të ndikimit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Raporti është publikuar me 6 janar nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe në të theksohet se përpjekja kishte për qëllim ta ndihmoj presidentin e zgjedhur Donald Trump, kandidat republikan, duke diskredituar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Ambasada e Rusisë në Londër është tallur me këtë raport dhe tha se ishte përpjekje patetike për ta njollosur votën amerikane me aludim të paraqitur në të shprehurit e ri të inteligjencës. Të gjeturat e raportit i kanë përforcuar vlerësime të mëhershme se hakerët e mbështetur nga qeveria ruse kishin ndërhyrë në serveret kompjuterik të partive politike në Shtetet e Bashkuara. Publikimi i raportit u bë pas takimit të Donald Trumpit, i cili e fillon presidencën më 20 janar, me zyrtarët e lartë të inteligjencës amerikane më 6 janar. Pas takimit e zoti Trump e paraqiti një deklarat, ku tha se ka kërkuar nga ekipi i tij që ta zhvilloj një plan në 3 muaj të parë të presidencës së tij në mënyrë që të luftohet agresivisht dhe të ndalen sulmet kibernetike. Ai po ashtu tha se kishte respekt të jashtëzakonshëm për punën e agjencive të inteligjencës. Zoti Trump në mënyrë të vazhdueshme i ka hedhur poshtë pretendimet për përzierjen e Moskës në zgjedhje në favor të tij, duke thënë se akuzat janë prodhuar nga kundërshtarët e tij politik në përpjekjet e tyre për shkatrimin e fitores së tij zgjedhore. Por shefi i ardhshëm i kabinetit të zotit Trump, Reince Priebus, ka thënë për rrjetin Fox News se presidenti i zgjedhur nuk e ka hedhur poshtë se entitete në Rusi kishin dorë në fushatën e sulmeve kibernetike, caki së cilës ishte Komiteti Kombëtar, Demokrat dhe Bashkëpunëtori më i afërt i zonjës Clinton. Në këtë aspekt ai theksoi:
He accepts the fact that Russia and other entities engage in cyber attacks in the United States.
Ai e pranon faktin se Rusia dhe entitetet e tjera ishin angazhuar në sulme kibernetike në Shtetet e Bashkuara. Ai e pranon faktin se veçanërisht ky rast ishte kryer nga entitetet në Rusi, tha Reince Priebus. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ish prokurori Jeffrey Nice thot se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnjës sot e festojnë ditën e shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.